Minbar hadis.
465. hadis.
Zara raculun ahan lehu fi qaryatihi fa'arsadallahu lehu malakan ala madrajatihi. Faqala ayna turid? Qala ahan li fi hadhihi alqarya. Faqala hal lahu alayka min ni'matin tarubbaha? Qala la illa anni uhibbuhu fillah. قال فإني رسول الله إليك إن الله أحبك كما أحببته.
Qaysi bir kishi qishloqdagi birodarini ko'rish uchun yo'l olsa, Alloh uning yo'liga bir farishtani qoyim qilib qo'yadi. U yo'lovchidan qayerga borursan deb so'raydi. U mana shu qishloqdagi birodarimni ko'rgani borurman deb javob beradi. Yana so'raydiki, senga uning biror ato etgan ne'mati bormi? U yo'q, lekin men uni Alloh yo'lida do'st tutaman deb javob beradi. Shunda farishta: men senga Alloh tomonidan yuborilgan elchidirman. Sen birodaringni qanchalik yaxshi ko'rsang, Alloh ham seni shunchalik yaxshi ko'radi degan so'zni senga aytgani keldim, deydi.
Bu hadis şeriflerde Peygamberimiz aleyhisselam mesela dost bolsa, dost birader bolgan kişiler halis dost bolishligi gereken, biror bir garaz, undan bir fayda ko'zlab, yoki biror kun ishim tushib qolsa, hojatimni ravo qiladi, shuning uchun hozir uni bir ziyorat qilib turay, muomala qilib turay deb emas, balki Alloh uchun, Allohni bir bandasi, meni bir tanishim bu, yo qarindoshim, yo do'stim, shuni bir ko'rib kelay, ziyorat qilay deb borsa, ana unga Alloh taolo bir farishtani ham qo'shib qo'yar ekanki, bu go'yo bir tasavvurdagi gap. U so'rar ekan, nima uchun ketyapsan u odamni oldiga desa, unda biror hojating bormi, yoki senga o'tkazib qo'ygan biror ne'mati bormi desa, yo'q, men faqatgina Alloh uchun uni yaxshi ko'raman, shuning uchun ketyapman ko'rgani desa, bu endi o'zini qalbi bilan gaplashgan bo'ladi. Albatta, birovni ko'rgani borgan odamni yo'liga bir farishta chiqib gaplashmaydi odatda. Bu endi bir misol keltirilyaptiki, o'zini qalbiga qarasin har bir kishi. Xolisan lillo ketyaptimi yoki biror bir g'araz bilanmi? Ana shunda o'sha farishta aytar ekanki, men Allohning elchisiman, senga yuborildim. Shuni aytib qo'yishim kerakki, sen o'sha ziyorat qilaman deb borayotgan do'stingni qanchalik yaxshi ko'rsang, seni ham Alloh taolo shunchalik yaxshi ko'radi. Shuni aytib qo'yish uchun keldimdir ekan. Bu shunday bir targ'ibotki, bir-birlarimizga muomalalarda, bordi-keldilarimizda xolis bo'lishimiz, Alloh uchun bo'lishligi kerak ekan.
Ming bir hadis.